Slušate program Radio Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a mi vam u nastavku donosimo pregled nedeljnih tema. Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dritan Abazović, lider građanske koalicije Crno na bijelo, jedne od pobednica upravo završenih izbora u Crnoj Gori, izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da po formiranju nove vlasti ta država neće skrenuti sa zapadnog kursa. Sa njim je u Podgorici razgovarala Aneta Durović.
Ti analitičari za mene nisu ni analitičari. To su ljudi koji su plaćenici. Dakle, oni pričaju ono zašto dobiju apanažu. Ne može tako da se ponaša analitičar. Analitičar je onaj koji analizira ono što se dešava, iznosi neke stavove. Znači, izuzeo sam jednog, ima i ovih, ne znam, koji nisu vredi pomena, ovi Đonovići, Mandići, Đuranovići. Zaista, nemojte sad da ovaj intervju upropastimo sa pominjanjem nekih imena koji stvarno ne zaslužuju. Ima neki koji dobro analiziraju, koji su meni jako dragi, jako bliski, ima mojih prijatelja, ima mojih kolega sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu koje jako cijenim. Ja razumijem zabrinutost, razumijem regionalni kontekst, razumijem da je to njima šok i nama je nekako šok. Razumijem da ljudi nijesu vjerovali da se režim kula, Bastilja Mila Đukanovića može pobijediti, ali evo, dešavaju se stvari. Dešavaju se te stvari. Ja mislim da će i ti ljudi vrlo brzo promijeniti svoje mišljenje i svojim nekim korektnim pristupom koji su uvijek imali i do sada dati doprinos da se i ova nova većina nekako usmjeri na prave stvari i da jednostavno izađemo iz čeljusti 90-ih. Pa naš je cilj, govorim u koaliciji Crno na bijelo, da izađemo iz 90-ih. Mi nikad nismo izašli iz 90-ih. Ovo je prvi put šansa da izađemo iz 90-ih. Pa DPS je 90-a. Nije Crno na bijelo, nije URA 90-a. Dakle, DPS je 90-a. Ja bi mi tu politiku želimo da pobijedimo. Iz toga želimo, ja to želim i ljudima u Bosni. I u Srbiji, i na Kosovu, i u Albaniji. Ja želim da i oni pobjede neke elite koje su tu predugo vremena i koje nijesu generisale neke dobre stvari. Dajte da drugi ljudi unesu neku novu vrijednost ako budu znali. Ne možemo sa istim ljudima da očekujemo da će se desiti neki pozitivni pomak. Sa novim ljudima to možemo očekivati.
Imate li snage sa 4 mandata da iznesete to o čemu govorite?
Ja vjerujem da imam. Ja vjerujem da imam. Ja sve što smo radili do sada bilo je na čovečanskim sposobnostima i uz pomoć dobrih ljudi. I uz pomoć ljudi koji su imali vjeru da ipak nešto može da se dogodi. Ja i sad vjerujem. Ja mislim da oni koji imaju ideale i koji prate svoje ideale na neki način koji imaju iskrenu vjeru u neke ideje da se ona prije ili kasnije kroz okretanje energije u vremenu i prostoru kapitalizuje. I ja sam, i to već se jedna kapitalizovala, sada ide možda mnogo, mnogo, mnogo teži period, ali ne bih sad to sveo, ja to ne svodim na mandate. Ja znam da je 85% Crne Gore potpuno saglasno sa politikom koju vodi Crno na bijelo, bez obzira koga su glasali. Da je to evropska Crna Gora, da je to bogata Crna Gora, da je to ekološka Crna Gora, da je to pravna Crna Gora, da je to multikulturalna Crna Gora, da je to Crna Gora koja ima dobru regionalnu saradnju, da je to Crna Gora na zapadu, da je to Crna Gora visokog životnog standarda, Crna Gora pomirena. Ja sam ubijeđen, evo rekao sam 85, možda i više, ali 85% garantujem Crne Gore želi to što mi promovišemo. Što oni glasaju DPS, demokrate, SDP, manjinske stranke i nekoga drugoga ili DF, djelimični DF, to je stvar momentalne političke borbe. Ja govorim o političkom pravcu, govorim o vrijednostima i ja mislim kada bi pitali ljude da li ste za ove vrijednosti ili za neke druge, da bi vam 85, ako ne i 90% ljudi u Crnoj Gori rekli da mi ovo podržavamo i ovo je naš koncept. I ja to ne bih gledao kroz 4 mandata, nego bih gledao to kroz 70 mandata. Sad je ovo borba između mene lično i svih pritisaka. I ovdje treba sada da vidimo ko je jači. Ja do sad nisam sumnjao u sebe, ni sad ne sumnjam u sebe, ali nema veze. Mislim da će se to pojačati u narednom periodu. Nekako sam se, pokušavam da se pripremim psihički da će to da se desi. Mislim da sam spreman i to je to. Mene mafija nije pokolebala ni u ovih 8 godina od kad se bavim politikom. Ja sam pričao stvari koje niko nije pričao u Crnoj Gori, ne želeći sad ovdje da budem arogantan. I iznosio dokumenta koje niko u Crnoj Gori iznosio nisi. I do sad me niko nije pokolebao ni kad su bili na vlasti. Tek sad, kad se osjećaju ugroženi, tek me sad neće pokolebati. Nemam neki osjećaj straha, ali prihvatam sugestije mojih kolega, mnogo iskusnijih kolega, naročito iz sektora bezbjednosti, da ovaj moment ipak malo specifičani, oni su imali neke zahtjeve prema meni, vjerovatno će se raditi bezbjedonosna procjena, ja ne znam, ni ja osjećam se prilično relaksirano, vjerujte da se osjećam relaksirano, jesmo svi malo pod šokom, pod tenzijom, nismo ni, tek smo izašli iz kampanje, već sve je bilo naporno i sad će biti novi ciklus, ali nikad nisam pravio žrtvu u sebe, neću je praviti ni sad.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lečenje koronavirusa krvnom plazmom pacijenata koji su se oporavili za Svetsku zdravstvenu organizaciju još uvek je eksperimentalna terapija, o kojoj nema dovoljno dokaza. Ipak Američka agencija za hranu i lekove je po hitnom postupku odobrila lečenje korone krvnom plazmom, što je američki predsjednik Donald Trump nazvao istorijskom odlukom. U zemljama regiona pionir u primjeni ove terapije bila je Srbija, gde je u aprilu počela nacionalna kampanja za doniranje plazme. Na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i dalje se razmatra uvođenje ove terapije, a Crna Gora, prema rečima zdravstvenih zvaničnika, za sada nema kapacitete za prikupljanje krvne plazme. Predrag Đelevski iz mesta Glogunj u Vojvodini prvi je građanin Srbije koji je u aprilu ove godine, nakon što se oporavio od COVID-a, donirao krvnu plazmu. Smatra se da antitela oporavljenih koja se nalaze u krvnoj plazmi mogu pomoći u lečenju pacijenata koji boluju od COVID-19.
Odluka je pala jako brzo, samim tim što sam i dobrovoljni davac krvi, već neke 15 puta sam davao krv, tako da nisam imao neku veliku dilemu.
Prema rečima doktorke Nataše Vavić iz Instituta za transfuziju krvi u Srbiji, od početka nacionalne kampanje u aprilu prikupljeno više od 1000 jedinica krvne plazme. Pojedini građani koji su preležali koronu krvnu plazmu donirali su i više puta. Uslov je da potencijalni donori ispune stroge kriterijume, zbog čega imaju više lekarskih pregleda i laboratorijskih analiza.
Davalac plazme mora biti sada već zdrava osoba. Mi ne smemo da naudimo ni onome ko donira krv, odnosno komponentu krvi, u ovom slučaju plazmu, ni onome ko je prima.
Podaci instituta su da je oko 200 pacijenata na bolničkom lečenju od korone u Srbiji primilo krvnu plazmu kao dodatni vid terapije. Radio Slobodna Evropa, međutim, od Ministarstva zdravlja nije dobio precizne podatke koliko se ovaj metod pokazao kao uspešan. I dr. Kavavić podsjeća da je još uvek riječ o eksperimentalnom vidu lečenja, na što upozorava i Svetska zdravstvena organizacija.
I mi kad izdajemo plazmu, mi moramo na tom produktu da napišemo za eksperimentalne svrhe. Mislim, ona je apsolutno bezbedna.
Nakon doniranja, sljedeći korak je davanje krvne plazme pacijentu koji je oboleo od koronavirusa. Proces je za Radio Slobodna Evropa objasnila doktorka Jelena Suzić-Lazić iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. U toj ustanovi do sada je 5 pacijenata primilo plazmu. A prema rečima doktorke Suzić-Lazić, pre nego što se pacijent podvrgne ovoj terapiji, sastaje se lekarski konzilijum koji donosi odluku.
To su bili oni sa rapidnim pogoršanjem bolesti, sa tim brzim i naglim pogoršanjem bolesti i sa umjerenom ili teškom kliničkom slikom, ali ne pacijenti koji su na respiratoru.
Ona napominje da se radi o vrlo bezbednoj intervenciji i poziva se na istraživanje Mayo klinike u Sjedinjenim Američkim Državama. To istraživanje je obuhvatilo 35.000 pacijenata koji su dobili krvnu plazmu rekonvalescenata, odnosno oporavljenih od koronavirusa.
Gde se pokazalo da su ovi pacijenti imali veoma retko, čak manje od 1%, teške neželjene reakcije na primjenu plazme. Pa nas to hrabruje da je rizik za te pacijente kojima smo se odlučili da damo plazmu zaista mali.
Da je za Svetsku zdravstvenu organizaciju krvna plazma oporavljenih eksperimentalna terapija u pandemiji koronavirusa, još jednom podsjeća Mina Brajović, šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori.
Stav Svetske zdravstvene organizacije je da prihvata upotrebu plazme rekonvalescenata, ali samo kao eksperimentalnu terapiju u okviru kliničkih studija.
Istakla je Brajović u pisanom odgovoru i napomenula da još nema dovoljno dokaza učinkovitosti terapije. A da se u Crnoj Gori krvna plazma ne koristi za lečenje infekcije koronavirusom, potvrdila je za naš program direktorka Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore Gordana Rašović.
Naša zemlja ne posjeduje ovakvu vrstu laboratorije, a naravno i relativno mali broj slučajeva zaraženih u našoj zemlji dovodi uopšte u pitanje njeno osnivanje, imajući u vidu da to zahtjeva velika financijska sredstva.
U Bosni i Hercegovini nije počelo lečenje obolelih od koronavirusa krvnom plazmom, niti je bilo zvaničnih razgovora o tome na nivou države. Ali o ovom vidu lečenja govori se na nivou entiteta. U Republici Srpskoj ministar zdravlja Alen Šeranić je na jednoj od konferencija za novinare izdao mogućnost da u tom entitetu počne prikupljanje krvne plazme. A direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu u Federaciji BiH Jasminka Kurilić istakla je za Radio Slobodna Evropa da bi ta ustanova u Sarajevu mogla da prikuplja krvnu plazmu, ali da to treba prvo da potvrdi Federalno ministarstvo zdravlja.
Do sada je Zavod za transfuzijsku medicinu razvio protokol za prikupljanje konvalescentne plazme. Zavod je formirao radnu grupu koja bi provodila potrebne aktivnosti, ali naglašavam, tek nakon odobrenja Federalnog ministarstva zdravstva, također i uključivanja kliničara.
I Kosovo razmatra mogućnost da se terapija krvnom plazmom koristi u lečenju obolelih od COVID-a. Ministarstvo zdravlja, međutim, još uvek nije donelo konačnu odluku o tome.
S obzirom na to da je američka administracija odobrila tu metodu kao način tretiranja obolelih pacijenata od COVID-a, mislim da to može da se sprovede bez problema i kod nas. Ukoliko tehnički i profesionalni kapaciteti Nacionalnog centra za transfuziju krvi, to moguće.
Rekao infektolog Šemsedin Drešaj. Susedna Hrvatska, članica Evropske unije, polovinom jula ove godine objavila je da počinje dobrovoljno prikupljanje krvne plazme od građana koji su preležali COVID-19. Evropska komisija još u aprilu objavila smjernice za transfuziju krvne plazme, a u toku je studija o učinkovitosti terapije plazmom u saradnji sa državama članicama, Evropskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti i drugim zdravstvenim institucijama. Cilj je da se na nivou Unije utvrde dokazi o bezbednosti i delotvornosti ove terapije koja je po hitnom postupku odobrena u Sjedinjenim Američkim Državama od strane Američke agencije za hranu i lekove.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nijedna privatna laboratorija u Srbiji nije dobila odobrenje za PCR testiranje na COVID-19. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa u asocijaciji privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije. Ministarstvo zdravlja Srbije o tome se ne izjašnjava, dok ni privatnici nemaju nove informacije. Pripremili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Laboratorijama jeste dostavljen set kriterijuma koje moraju da ispune da bi dobili potvrđujuće rešenje za PCR testiranja. Da li ispunjavaju uslove, može da potvrdi samo zdravstvena inspekcija kada izađe na teren, odnosno u vanredni nadzor, što se po našim saznanjima nije desilo. Navodi se u pisanoj izjavi asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi za Radio Slobodna Evropa. U ovoj asocijaciji, koja okuplja oko 60 privatnih zdravstvenih ustanova i praksi, kažu da nemaju precizan uvid u podatke kada je koja laboratorija podnala zahtev ministarstvu, niti koliko je laboratorija ukupno podnelo zahtev, ali su naveli da znaju da su 4 laboratorije sigurno podnele ovaj zahtev. Ministarstvo zdravlja, koje je nadležno za izdavanje odobrenja privatnim laboratorijama nakon što se procene njihovi kapaciteti u pogledu opreme, prostora i kadra, nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li je doneta odluka. Nismo dobili odgovor ni kada bi se ta odluka, ukoliko još nije doneta, mogla očekivati, niti zbog čega se na nju i dalje čeka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je 6. avgusta tokom susreta sa medicinskim i nemedicinskim osobljem koje od početka epidemije radi u COVID centrima da postoji određeni broj laboratorija koje su podnele zahtev za PCR testiranje, ali je napomenuo da su uslovi koje moraju za to da ispune izuzetno kompleksni. No, samo 3 dana kasnije premijerka Ana Brnabić izjavila da je davanje dozvola za PCR testiranje privatnim laboratorijama toliko opasno i toliko osetljivo pitanje da mora da se vodi računa o zaštiti ljudi koji sprovode testove. Prethodno je članica kriznog štaba i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, Batut Darija Kisić-Tepavčević, 15. jula na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, rekla da je 7 privatnih laboratorija podnelo zahtev da radi PCR testove, te da će im tog dana biti dostavljen set kriterijuma i da će dozvolu dobiti onaj ko bude te kriterijume ispunjavao. Da bi mogla da ispuni kriterijume za PCR testiranje na koronavirus, privatna laboratorija mora da poseduje određeni biosigurnosni nivo. Rad u laboratoriji mora biti organizovan tako da ne dođe do kontaminacije prostora, a postoje i uslovi koji se odnose na osoblje koje radi u laboratoriji. Radio Slobodna Evropa objavio je početkom avgusta da zbog komplikovane procedure za testiranje na koronavirus, građani Srbije odlaze u susednu Mađarsku da bi se testirali u pograničnim privatnim klinikama. PCR testiranje na prisustvo COVID-19 uveliko je moguće uraditi i u regionu. Tako je na Kosovu to moguće od 10. avgusta u svim privatnim laboratorijama koje su dobile dozvolu Ministarstva zdravlja Kosova, a PCR testiranje je također moguće i u privatnim klinikama u Crnoj Gori, dok u Bosni i Hercegovini takvu vrstu testova rade samo državne institucije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Epidemija koronavirusa i ograde nisu zaustavile migrante na balkanskoj ruti, koji u Srbiju ulaze iz pravca Severne Makedonije i Bugarske. Po podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije i Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, u Srbiji se trenutno nalazi oko 5000 izbjeglica, migranata i tražilaca azila. Pripremio Branko Vučković.
Palestinac Mohamed Ali ima 21 godinu, u Srbiji boravi već 8 meseci, a u Suboticu na krajnjem severu Srbije je došao pre 5 dana. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je više puta pokušavao da ilegalno uđe u Rumuniju, ali da je svaki put bio sprečen.
I try four times from Romania, but police Romania problem.
Četiri puta sam pokušavao da ilegalno uđem u Rumuniju. Uhvatila me je rumunska granična policija, uzeli su mi telefon, naočare i sve stvari i udarali su me. Rekli su mi zato što sam musliman. Uzeli su mi sve stvari, sve, i rekli da odem. Kaže da će sljedeći put ilegalno pokušati da uđe u Mađarsku ili želi da što pre stigne u Holandiju gdje mu živi porodica.
For me, I have my family in Europe. Neverland, yeah. I will coming for him because I don't see him before.
Moja familija je trenutno u Holandiji, nismo se vidjeli 3 godine i želim da što brže stignem do njih. Palestinci imaju ozbiljan problem sa Izraelom i tamo još dugo neće moći mirno da se živi. Potreban mi je posao, dom, automobil, a sada nemam ništa, kunem se. Nemam papire, nemam ništa.
If I need car, I need home, I need job. In Gaza, no anything.
Ali je na dugom putovanju u Holandiju uspješno prešao brojne žičane ograde i izbjegao patrole pogranične policije. Kao i mnogi drugi emigranti, zaglavio se u Srbiji, iz koje pokušava da uđe na teritoriju Evropske unije. Radoš Đurović, direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila, kaže da mnogi migranti u očaju na sve načine nastoje da uđu u Mađarsku, ali mnogi od njih postaju žrtve krijumčara ljudi.
Između ostalog, od krijumčarenja kroz transport kamionima, automobilima i na drugi način, preskakanjem ograde, oni isto tako pokušavaju kroz tunele koje, po svemu sudeći, ne prave sami migranti, nego krijumčari za veliki novac.
Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a kaže za Radio Slobodna Evropa da u situacijama kada se na granicama podižu ograde, kada ljudi ne mogu da dođu do bezbednih teritorija i azilnih procedura, to neminovno otvara prostor kriminalcima.
Ono što se dešava kada imamo ograde na granicama ili neke prepreke, kada se ljudima ne dozvoljava pristup bezbednoj teritoriji i azilnim procedurama, je da onda cveta krijumčarenje ljudi. I ti ljudi koji su inače već jako ugroženi i izbezumljeni samim činom što su morali da napuste svoje domove, sada se izlažu dodatnim preprekama, dodatnim zloupotrebama, postaju žrtve kriminalnih dela raznoraznih.
Sagovornica Radio Slobodna Evropa ističe da ljudi koji beže iz ratom zahvaćenih područja, uprkos brojnim preprekama, uspevaju da stignu do svojih ciljeva.
Moram da naglasim da ljudi koji bukvalno beže od bombi, koji spašavaju svoju živu glavu i živote svoje dece, ne mogu da budu zaustavljeni nikakvim ogradama, nikakvim preprekama. Uvek postoji, oni će uvek naći način da pređu i da dođu do neke bezbednosti za sebe i za svoje porodice.
Pored Mađarske, sve države na prostoru od Panonskog do Egejskog mora podigle su žičane ograde na svojim granicama. Severna Makedonija zaštitila je južnu granicu ogradom prema Grčkoj, Grčka na kopnenom delu granice prema Turskoj, a Bugarska duž cele granice sa Turskom i Grčkom. Poslednja je to učinila Srbija koja sada podiže žičanu ogradu prema Severnoj Makedoniji. Pogranična policija je pripremila elaborat o zaprečavanju granice sa Bugarskom, ali je još uvek nejasno da li će taj projekat biti i realizovan. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije do danas nije odgovorilo na više puta ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa, koja su se odnosila na tehničke karakteristike i finansijske aspekte realizacije tog projekta. U opštini Dimitrovgrad nemaju nikakvih informacija o eventualnom podizanju žičane ograde na granici sa Bugarskom. Vladica Dimitrov, predsednik te opštine koja se nalazi uz samu granicu Srbije sa Bugarskom, kaže za Radio Slobodna Evropa da kroz taj grad prolaze manje grupe migranata koje nakon registracije u pograničnoj policiji nastavljaju put ka centralnoj Srbiji.
Prolaze i dalje ne kao što su nekad prolazili, dakle tamo 2015. godine kad ih je bilo daleko više. Sredno na vreme ih vidimo u gradu, u nekim grupicama, uglavnom u pratnji granične policije. A tu su znači predstavnici evropske policije, mislim da je trenutno češka policija kod nas i zajednički kontrole su migrante konkretno, gotovo znači ovaj ilegalni prolazak migranata. Mi nemamo podatak koji je to broj, ali vam kažem na dnevnom nivou, verovatno znači njih desetak se registruje u Dimitrovgradu po nekim našim slobodnim procenama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Bosni i Hercegovini u narednih 20 dana trebalo bi da budu zatvoreni prihvatni kampovi za migrante Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, javlja Marija Arnautović.
Ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će najprije biti izmješteno oko 150 maloljetnih migranata bez pratnje. Ona kaže da će oni biti izmješteni u prihvatni centar Duje u opštini Doboj Istok, te da je to rezultat dogovora državnog ministra sigurnosti i premijera Unsko-sanskog kantona.
Mjesecima se traži izmještanje i ministarstvo zdravstva i krizni štab traži izmještanje migranata maloljetnika bez pratnje koji se nalaze u bezuslovnoj situaciji utoliko što se nad njima tamo provodi, ja imam izvještaje, i fizičko i seksualno zlostavljanje, tamo ima opojni droga, tamo svega ima, samo nema sigurnosti za maloljetnike.
U prihvatnom centru Duje smješteno je 440 starih i nemoćnih lica, te djece o kojoj nema ko da brine. Renovirao ga je i o štićenicima brine Međunarodni fond solidarnosti Emaus. Zbog pandemije COVID-19 zatvoren je za obilazak. Pomoćnik direktora ovog centra Elmedin Škrebo kaže za Radio Slobodna Evropa kako nije dobio nikakvu informaciju u vezi sa izmještanjem 150 migranata maloljetnika bez pratnje u taj objekat. Navodi da je o toj mogućnosti saznao u srijedu u mediji nakon što je održana konferencija za novinare operativne grupe u Bihaću. Ni u vladi Tuzlanskog kantona, na čijoj se teritoriji nalazi opština Doboj Istok i prihvatni centar Duje, nisu dobili nikakav konkretan dopis o izmještanju maloljetnih migranata bez pratnje. O svemu su, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admir Hrustanović, saznali iz medija.
Iz Bihaća, premeštaj, ništa konkretno ni prema vlade, plus kantora, ni prema resornom ministarstvu, a imam evo kontakt sa direktorom Duja da i oni ništa konkretno, neki zahtjev nisu dobili.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li je dogovoreno da maloljetni migranti bez pratnje iz Unsko-sanskog kantona budu izmješteni u prihvatni centar Duje. Prema riječima ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admira Hrustanovića, o svemu se nije izjašnjavala ni vlada Tuzlanskog kantona. Dodaje i kako drugih smještajnih kapaciteta za migrante u tom kantonu nemaju.
Znači jedino ta priča iz medija, ponavljam, smo čuli da za centar Duje, a i to kapacitete su trenutno popijali, pošto mi dobar dio finansijskih sredstava dajemo podršku tim socijalnim slučajima koji smješteni Duje, tako da i to više preko vlade i TK, a ne možemo ništa garantovati da li bi vlada bila saglasna, to je li sam evo centar Duje da li ima kapaciteta za tu namjenu.
Nije poznato ni gdje će prema planu operativne grupe Unsko-sanskog kantona biti izmješteni ostali migranti sa područja tog kantona. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U kolektivnim centrima u kojima 25 godina od rata stanuje više od 7000 ljudi, uglavnom se životari. Primanja većine stanovnika centara su ili socijalna pomoć ili boračka naknada, a povremenih poslova u pandemiji koronavirusa skoro i da nema. Pomoć države je slaba, a mnogi korisnici imaju želju da se kolektivni centri ugase i da oni konačno dobiju svoj krov nad glavom. To bi se uskoro moglo i desiti. Priča Aide Đugum.
Kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, Selma Muftić imala je 6 godina. Od tada pa do danas nije se vratila u svoju rodnu kuću, već je stanovala na nekoliko različitih adresa. Zadnja je kolektivni centar Belvedere kod Goražda, gdje živi gotovo 20 godina.
Da mi je samo svoj krov nad glavom i to želim, mada sam sve pogubila, se kaže i majku i baba i nenu i džeda, ali to je prošlo, sad samo čekam da se ja smjestim sebe samu i to je to.
Ona kaže da životari. Njena mjesečna primanja su 70 eura socijalne pomoći. Ranije mogla zaraditi dnevnicu, a sada nema više ni toga.
Prije zaradi po 20 maraka, neko me zovne okreći kuću, očisti kuću, neko me zovne oberi malne, idi oberi, operi prozore, store, nakači. Znači prije bilo bolje, sad evo stvarno faktički ništa.
Tokom pandemije koronavirusa, prema Selminim riječima, nema novčane pomoći. Ranije je dobijala humanitarne pakete, sada ni to, kako kaže, ne dobijaju. No, prema informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, tokom pandemije utvrđena je potreba za osiguranjem pomoći najugroženijim grupama, među kojima su i stanovnici kolektivnih centara u BiH. Pomoć je neophodna za više od 4160 osoba smještenih u centrima, a za dostavu higijenskih sredstava, paketa hrane, maski i dezinfekcije zaduženo je Društvo Crvenog krsta križa BiH. Ali nije samo pandemija koronavirusa izazvala probleme ovim ljudima koji su četvrt vijeka od završetka rata bez svoga krova nad glavom. Kako zimi ugrijati svoja 4 zida iz godine u godinu, pita se Anela Livnjak iz Viteza. Nakon propalog braka sa suprugom koji živi u okolini Goražda, sa 2 djece ostala je na ulici i privremeno je zbrinuta u jednoj od kućica u ovom kolektivnom centru. Posla, kaže, nema, novca uvijek nedostaje.
Živim od dječjeg doplatka, 87 maraka, moram 2 djece, školovat, režije, drva, hrana, sve. Borim se kako znam i umijem. Sve je na meni. Ja bih volila da mogu naći posao, to mi je jedina želja, da nađem sve posao, da im mogu zaraditi, ali korona sad je sve poremetila i tako da nema ni posla, nema ništa.
U Bosni i Hercegovini u kolektivnim centrima, prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, živi 7000 ljudi. Ukupno je 121 kolektivni centar. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak u BiH, kaže da je sramotno danas uopšte pričati o postojanju kolektivnih centara.
Ja znam da je vrlo sramotno pričati posle 25 godina da vršimo evidenciju ljudi koji borave u takozvanim kolektivnim centrima. To je nekad imalo smisla kada se ljudima moglo pomoći organizovano, kada im se plaćala električna energija, voda, ne znam, čak i hrane i paketi. Međutim, prošlo je vrijeme toga kada su se opštine zauzele i pokušavale svojih budžeta da pomognu tim ljudima.
Bosna i Hercegovina se zbog toga kreditno zadužila da bi konačno zatvorila kolektivne centre. Riječ je o projektu nazvanom Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja u BiH CEP2, koji traje do 2020. godine. Svi nivoi vlasti uključeni su u projekat, kaže koordinatorica projekta Edina Imamović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Radi se o izgradnji zgrada, više stambenih zgrada po savremenim standardima. U ovoj godini smo već imali evo priliku da obilježavamo i useljenja, naravno i prošle godine, u novo izgrađene stanove za korisnike postojećih kolektivnih centara. Do sada je u nove stanove izgrađeno sve ovo preko 220 porodica u 8 gradova u Bosni i Hercegovini.
Planirana je izgradnja ili obnova oko 2400 stambenih jedinica u 45 gradova i opština kako bi se konačno zatvorili kolektivni centri. Do sada ih je zatvoreno 12. Ističe Dina Imamović i dodaje da će do kraja ove godine biti zatvoreno više od 10, jer je u završnoj fazi izgradnja 462 stana. Vrijednost projekta je 104 miliona eura. Od čega je 60 miliona eura kredita Razvojne banke Vijeća Europe, a 42,7 miliona doprinos lokalnih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našem sajtu i pratite nas na društvenim mrežama. Do slušanja.